e vërteta për Zotin dhe për Krishtin. Ndonë se njerëzit adhurojnë shumë perëndi, ka vetëm një perëndi të vërtet. Ai është Tejet i Larti, krijuesi gjithçkaje dhe burimi i jetës. Vetëm ai meriton adhurimin ton. Danieli 7, vargu 18. Kush është Zoti? Si e ka emrin Zoti? Vet ai thot: Unë jam Jehovaj, ky është emri im. Isaia 42, vargu 8. Emri personal i Zotit del rreth 7000 herë në Bibël. Prapse prap, shumë përkthyes të Biblës e kanë zëvendësuar në mënyrë të pavend emrin e tij me një titull, si për shembull Zotëri. Zoti dëshiron që të jesh mik me të, ndaj të nxit të lutesh në emër të tij. Një Kronikave 16, vargu 8, sipas botimit të rishikuar të përkthimit Bota e Re. Titujt e Jehovajt. Bibla përdor për Jehovajn tituj të tillë si Perëndi, i plotfuqishëm, krijues, At, Zotëri dhe Sovran. Aty janë dokumentuar shumë lutje, ku shërbëtorët e tij janë drejtuar Jehovajt edhe me një titull përnderues, edhe me emrin e tij personal, Jehova. Si është Zoti? Ai është frymë e padukshme. Bibla konfirmon se askush se ka parë asnjëherë Perëndin. Gjoni 1, vargu 18. Megjithatë, Bibla na tregon se ai ka ndjenjë. Njerëzit mund ta lëndojnë ose të sjellin kënaqësi. Proverbat 11, vargu 20, sipas botimit të rishikuar të përkthimit Bota e Re. Cilësitë mrekullueshme të Zotit. Perëndia është i paanshëm ndaj njerëzve të gjitha kombeve e përjardhjeve. Ai është edhe i mëshirshëm dhe i dhemshur. Nuk zemërohet shpejt, plot dashuri besnike e të vërtetë. Eksodi 34, vargjet 6 dhe 7, sipas botimit të rishikuar të përkthimit Bota e Re. Ama, veçanërisht katër cilësitë e tij të bëjnë për vete. Fuqia. Me që është Perëndia i plotfuqishëm, ai ka fuqi të pakufishme për të plotësuar çdo gjë që premton. Zanafilla 17, vargu 1. Mençuria. Mençuria e Zotit te i kalon mençurinë kujdo tjetër. Ja pse Bibla thot se ai është i vetmi i mençur. Romakëve 16, vargu 27. Drejtësia. Zoti bën gjithmonë atë që është e drejtë. Veprimet e tij janë të përsosura dhe nuk është kurrë i padrejtë. Ligji i Përtërir 32, vargu 4, sipas botimit të rishikuar të përkthimit Bota e Re. Dashuria. Bibla thot se Perëndia është dashuri. 1 Gjonit 4, vargu 8. Ai jo vetëm tregon dashuri, por është personifikimi i saj. Dashuria e tij tejet e lartë dikton çdo gjë që bën ai dhe na sjell dobi në shumë mënyra. Miqësia e Zotit me njerëzit. Zoti është aty i dashur në qiell. Nëse tregojmë besim tek ai, mund të bëhemi miq të tij. Ç'është e vërteta? Zoti të fton t'i afrohesh me anë të lutjeve dhe të hedhësh gjithë ankthin tënd mbi të, sepse ai merakoset për ty. 1 e Pietrit 5, vargu 7, sipas botimit të rishikuar të përkthimit Bota e Re. Si ndryshon Zoti nga Krishti? Jezui nuk është Zoti. Jezui është unik, i vetmi person që është krijuar drejt për drejt nga Zoti. Kjo është arsyeja pse Bibla e quen biri i Perëndis. Pasi krijoi Jezuin, Jehova i përdori birin e tij të parë si një kryemjeshtër për të krijuar çdo gjë dhe çdo person tjetër. Proverbat 8, vargjet 30 dhe 31. Jezu Krishti nuk tha asnjëherë se ishte Zoti. Përkundrazi, ai shpjegoi: Jam përfaqësuesi Perëndis dhe pikërisht ai më dërgoi. Gjoni 7, vargu 29, sipas botimit të rishikuar të përkthimit bota e re. Kur po fliste me një nga dishepujt e ti, Jezui e quajti Jehovain, ati im dhe ati juaj, dhe perëndia im dhe perëndia juaj. Gjoni 20, vargu 17. Pas vdekjes së Jezuit, Jehovai e ringjalli për të jetuar në qiell dhe i dha autoritet të madh në të djathën e ti. Fal Jezu Krishtit mund të afrohesh me Perëndin. Jezui erdhi në tokë që të na mësonte për të Atin. Vet Jehovai tha për Jezuin: "Ky është biri im, biri im i dashur, dëgjojeni." Marku 9, vargu 7, sipas botimit të rishikuar të përkthimit bota e re. Jezui e njeh Perëndin më mirë se kushdo tjetër. Ai tha: "Askush se njeh Atin përveç birit, dhe kujdo që biri dëshiron t'ia bëj të njohur." Luka 10, vargu 22, sipas botimit të rishikuar të përkthimit bota e re. Jezui shfaq në mënyrë të përsosur cilësitë e Perëndisë. Jezui pasqyroi kaq mirë cilësitë e Atit të Tij sa mund të thoshte: "Kush më ka parë mua, ka parë edhe Atin." Gjoni 14, vargu 9, sipas botimit të rishikuar të përkthimit bota e re. Jezui i afroi njerëzit me Zotin, duke treguar me fjalë me vepra dashurinë që ka Ati i Tij. Ai tha: "Unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje." Gjoni 14, vargu 6. Gjithashtu Jezui tha: "Adhuruesit e vërtet do të adhurojnë Atin me frymë dhe të vërtet, sepse Ati po kërkon adhurues të tillë." Gjoni 4, vargu 23. Mendo pak, Jehovai po kërkon njerëz si ti që duan të njohin të vërtetën për të. Fundi i artikullit.